Aupa Bizkaia programan jarraitzen dugu eta gaur domeka da eta azken orduan betiko lez geure zientzia tartera egingo dugu. Helburua zientziaren garrantzia azpimarratzea eta geure zientzialarien lana balorean ipintea da. Gaur odontologoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea dan Maitena Urberuagagaz gagoz. Maitena, eguerdion.
Bai, eguerdion inigo, eguerdion entzule guztioi.
Bai, gaur, bueno, zuke azalduko dozkuzu hobeto, baina odontologiako larrialdien ganean berba ingo dugu, ez da?
Ba, bai, ze danok noiz edo noiz ahoko edo aginetako larrialdiren bat izan dugu. Eta orduan, bueno, larrialdiak konsulta baten, os klinika bateko, ba, nik esango neban, volumen handia daukatela, ez da? Orduan egin duguna da, zailkapen txiki bat, ba, ze larrialdi atendidu bihar dira zen aldanik eta bizkorren, ordu baten epian, beste batzuk gehitxuago aldamenak itxaron, eta beste batzuk ja, ba, azte bete edo aldabe itxaron atentzino ja euki arte.
Vale.
Hori izango da gaurko saioa.
Bale, apurtzu behar zailkatzea.
Bai, vale. Eta... Piskat, ba, jentiak ezberdintzia zer dan bizkortasun, noiz euki behar dugun bizkortasuna, gugaz edo gure ume bategaz, eta noiz, bueno, ba, gauzak ez dauzen hartu bihar horren besteko estutasuna gaz. Zerbatzutan urgentziak edo larrialdiak konfundidu etxen dugu. Eta gaur egun, ba, bueno, danado jain bizkor, eta nik uste dutan zidade askorekin ere, ba, larrialdiak, ba, aztertzia ondo etortzen da, bai ahoan eta beste gauza batzuetan be bai.
Vale.
Da, bueno, ba, ziko gara, zertzuk segiduan atendidu bihar dira, zar, niri zeo zer pasaten jat, deitzen dut klinika batera, nire konfidentzako klinika batera albada izan, eta hainbat airinen ordubetiaren tartian atendidu behar da. Honek urgentziak ez dira gehiengoak, bagitxi gora bera uneko bat dira, baina benetan larriak dira. Eta noiz, edo zeintzuk dira, ba, infekzio bat daukagunean, eta infekzio hori ja zakabanatzen dagoenean, ba, hau da, esnatzen bagara, begia itxita, edo esnatzen bagara, leputik zabaldu da infezin hori eta arnaz estuka gaoz, edo sukarra daukago bebai hori bebalde izan, bueno, ba, signo bat ezaten da bena hori larritzen dagoela.
Vale.
Eta gaixuak edo pertsona horrek badauko ba, gaixotasun sistemiko bat, gorputz guztiko gaixotasun bat esate baterako, ba, gaixotasun bat oso zabalduta dagoena, diabetesa azukri altua daukagunean, orduan segiduan mobilun bihar gara, eta telefonu hartu deitxu edo urbildu klinikara hainbat harinen. Hau da, infezio bat zabaltzen danean, zakabatzen danean, eta begia itxita edo arnaz estuka edo temperatura igotzen da benetan.
Vale.
Beste urgentzi bat izaten da hemorragia edo odol jarioa. Hori ez da gelditzen. Eman gaitu zen neurriak erabili doguz eta hemorragia odola botatzen dago. Ez da nahi esan gaza zikindu, nahi dutena esan da odola bota. Eta beste urgentzi bat, bizkor mobidu bihar garina, da traumatismo baten ondorioz, ezurra apurtzen bada, ikusten badugu hori mugitzen dala, edo hagin batek bere tokitzik urteten da benian. Eta gero sakonduko dugu pizkatxu bat gehiago, betiko haginak eta ezneko haginen artean.
Vale.
Gero esan dugu, ba, bigarren taldia izango zan, bueno, arazo bat aukagu, baina ez korrika baten ez gara ibili bihar. Egun baten edo egun biren epian atendidu bihar dira. Eta honek dira, ba, bueno, ba, mina, infezioak, eta, bueno, ba, traumatismo batzu, ja, nervizua ikusten danian, edo, ba, bueno, zati handi bat apurtu dan. Eta beste batzu, ba, deitxuago aldarenak itxaron, za, deitzen dugu, aldugu pasazte burua tranquil, eta, bueno, urrengo astelenian atendiko haitxuse. Eta, hau da, ba, agenetako mina, baina nik hartzen dut zeo zer, komentako dugu gero nedi buruz, eta nina kontrola aldugu. esan dutena, gaza bustitzen gagoz, agin bat atara gaitzen gaitxuez, gaza bustiez zikintzen da, baina kontrolatzen dugu, ez da hemorragia bat, hori be, begiratu jar da, baina alda utxan. Ba. Gero beste guztiak, beguneroko gauzak, ba, koroi bat apurtu ja, zubilan mugitu itxen da, implante bat mugitzen, ikusi dut implantia mugitu itxen da, la, karilla bat solta ja, ortodontziako tratamentu baten barruan nago eta braket bat solta ja, torre txapatxuak, enzia inflamatuta daukotela eta odola botatzen dutela, zeo zerrotz hartu dutela eta sensibilidade handia daukatela, bueno, ba, hori dana, bai begiratu bihar da, bai tratatu bihar da, baina ez da aringarin gazteko gauza bat. Aldugu deitxu, txande mongo gaitxu ez lehin bat lehen, eta begiratuko dabe eta kaltia osatu.
Vale.
Eta gu etxian gagozen nian, eta olako arazo badaukagun nian, badagoz aholku basiko batzuk, seguru nago jentiak ezagutzen da bezena, baina errepasa ingo dugu.
Vale.
Eta esango neban. Lehenengoko gauzia mugitzen gaitxu zena da mina. Mina daukagunean, ba hor, ansiedadia ere lotzen da, batzutan ez dugu ondo loetzen, deskantzu barik dagoz, eta horrez, ba urduritasuna eta deserotxotasuna ekartzen da. Orduan, aziko gara, ba hori telefonoz deitzen, azalduko dugu zer gertatzen jakun, eta ikusiko dugu guri esandakoagaz albadugu kontrola ala ez. Eta zer manejako dugu, badaukagu, analgesiko batzuk, aldo guzenak eiki etxian, eta honek izango dira, ahorako nago berbetan, ibuprofeno eta parazetamola. 400 miligramoko ibuprofenorekin, ahoko mina, egin mina, aldogu kontrolatu. Gehien bat, aldogu sartu, 4 komprimido, hortik ezin gara pasa, zidere eragozpenak ere alditxu zeuki. Eta parazetamola 500 miligramoaz, 4-6 ordura aldogu hartun de bai. Eta gumietan, bardin, baina dosia badakigu bere pixuaren arabera izango dala eta horrezin nahi zartun. Hor da, aldogu gumietan be aldogu erabili bai ibuprofenua eta bai parazetamola. Honegaz, mina kontrolatzen badugu, ba, ondo. Ez badugu kontrolatzen beste analgesia maila batera pasa behar gara, eta hori hobeto da medikuak edo dentistak kontrolatzen badau. Eta beti, ba, gauza basiko bat, oinarrizkoa, prospektuak irakurri egin behar dugu. Estate baterako pazientia asmatikoa bada, ba, ezin dugu ibuprofeno hartu. Gibeleko arazoren bat badaukagu, parazetamola, ba, ez da izango onuragarri ja. Orduan, kontu uki behar dugu, atzetik beste gaixotasunaren bat badaukagu. Hemorragia daukagula eta mina bebai, bueno, ba, ezin dugu aspirinarik hartu, onse aspirinak odoleko zelula batzuetan eragina dauko, plaketetan tromboak egiten da bena, eta aspirin hartzen badugu, ba, segurutik hemorragia gehiago aldugu. Eta esan dugu, traumatismoetan, dagozela, bueno, esango neban, iru gauza bizkor mobidu bihar garena. Bat izango zan, golpe bat izan dugu, bizikletarekin, jauzien gara, tostorrein dugu, bueno, nahi duguna. Zorionez, gaur egun, kotxeko kotxian umiak lotuta jundira, duten dira, kampaina zorrotzak izan dira, eta ja ez daukaguz 20 urteko traumatismo gogorrak. Gaur egun, dan hori bihar gara, lotutako txietan, bai nagusiak eta bai umia. Baina, kalian, mendian, gauza asko aldira gertatu, eta ahoko traumatismoak ba, nahiku ugari izaten doguz. Eta gero bebait badago adin bat, 8-9, 12 urteko tartian, gure umetxuak kirolian hasten dira zena, eta kirolian nahi gabe, ba, okondukada bat, edo baloia, edo bultzakada bat, horbe traumatismo ugari izaten dira. Orduan, zer egin behar dugu, agin bat apurtzen danean. Agin bat apurtzen danean, zaiatu bihar gara, zatila bilatzen. Da, zati horregaz, zoro salinon sartu, edo txistuan bebai alda izan, ez deshidratatzeko zati hori, enamela eta dentinarena, eta hainbat harinen hori bai esan duguna, urgentzia, bizkor, lehenengo korduan trata bihar dira, konsulta batera joan, eta alda itxazi zati hori aginara. Eta beti estetika mantenidu. Zepentza bihar dugu, ba 8-9 urteko umetxu bat oraindik bere aurpegia etxeko dala eta tratamentua luzerako izango da. Eta gero bebai barruan dagozen pulpa eta dentina babestuta gelditzuko dira eta bere pronostikoa hobile izango da.
Bai, eta Maitena, ez baduzu aurkitzen, badago aukera hori satitzua osta bere, ez dakite barritzeko, baina osotzeko osta bere?
Bai, badaukaguz, gaur egun material aldetik aurrera penan dize izan da, eta badaukaguz erretxina komposatu bat, estetika ona lortzen da bena, eta pulpa hori barruko mami edo pulpa hori babestuta gelditzuko da.
Bai, baina, Maitena, parkatu.
Orduan albadugu satilla topa, umiak albadu satilla topa, deitxu klinika batera, satilla hori itxasten bada, ez da izango betirako tratamentu bat, baina ume baten ezin dugu egin tratan betirako tratamentu bat koroi bategaz, horrek itxaronen biharko da, orduan tarte horretan, pulpa hori bizirik albadugu mantenidu asko zaudetan.
Vale, certo.
Eta gero, dago, gauza bat, ez da gertatzen askotan, baina gertatzen denean benetako urgentzia dana. Eta da, agin bat, betirako agin bat, bere tokitxik urteten da bena traumatismo baten ondorioz. Pentsa bihar dugu, gaztetxu bat, umetxu bat, ondik ezurrak nahiko porosuak dira, nahiko bigunak, sustraia oraindik ez dago osotuta, orduan, golpe bategaz, bizikletatik jauzi, patinetian, nahi dozuna, hori, segiduan alda burten agina bere tokitzik. Agina bai bilatu bihar da, hartun koroitik, inoiz bez sustraitik, ze sustraianen inguruan dago ligamento periodontala, eta da, oian bat balio garri handikua daukona, zelula madre eta olakuak ditxu, eta pronostiroko orako asko zobio izango da ligamento hori mantentzen bada. Eta bere tokian sartu hainbat harinen. Eta hemen, entrenatzaileak eta monitoriak eta beti pentsadot, formakuntza pizka bat eki biharko ebela, gai honeri buruz. Tartzen dutazua gina, ganera alveoloa edo sustraia egondan tokia, azurrian, hori ondik zabalita o koagulua ez da egin, errez alda zartun, eta gero daukaguna da, zehozer aldanik eta garbigen bat klinez bateaz edo, hainkain, koskain, eta bizkor bilatu klinika bat. Hau da, urgentzi ikaragarri jatze. Eta beste, pasan dianekin eman, umetxu bat, adinoneko guan, eratxe urte do, bizikletako istripu baten, kalian jauzi, ez ben bilatu, eta ja, ezin izan dotzagu tratamintu bat egin, beste arazo batzuk egon dirazelako, eta ja, espazioa zarratzen hasi da. Orduan, hor estetik aldetik ja, kaltetuta geldituko da. Eta ganera, ezurra, mermatu ingo da, torrek ere arazoa bilak egingo ditu, ze implante bat, aurpegia forma arte ezin dugu. Orduan pasako dira, 18-20 urtera arte, igual 10 urtetan, arazo estetiko aldia izango da. Eta, beste urgentzi bat, niretzat, eta, testuetan irakurten duguna da, hemorragia. Hemorragia da gauzada bebai mobilun bihar garina. Norberak badauko, edo gure inguruan, pertsonaren bat badago hemorragiarekin. Egingo duguz, izan gaitxuzen neurriak eta da tope bat egin, algodoi egin eiz bez, gazako beto. Eta 20 minutxura aldatu, ikusten badugu jarraitzen da dela hemorragia, zaketagin bat egin dutze, egokendu dutze, edo implante bat jarri, edo ebakuntzaren bat, klinika bat bilatu bihar dugu. kontutan eduki behar da hemorragietan pertsona horrek hartzen daben medikazioa. Gaur egun jende asko daukagu antikoagulazioa daukona eta hori be begiratu egin behar da. Igual ez dago ranguan eta horrek erabiltzen dau hemorragia. Eta, bueno, sorionez badaukagu spotikaren batzuk hemorragia lotu aldabena, gelditu aldabena, eta bueno, aldirain gauzak, baina ja klinika barruan. Etxian, bakarrik lasai egon, eta ez dana hon abez da etzan da egotia. Nik beti izaten dut aginak atarata gero egoteko eseritza. Eta lo egingo badozu, ba, bi edo hiru almohadakin. Da alkola eta erretzia be, debekatuta, adina zara dugun dira. Neurri batzuk mantendu behar dira eta jarraitu. Ze askotan, ez badoguz jarraitzen neurri horrek, neurriak zozertarako dira, ez badoguz jarraitzen horrek neurriak gero, ba, bueno, arazuak eta urduritasunak etortzen dira, eta hori, ba, ez da ona. Eta azikera baten jo berba infezioena, infezioak, ba bueno, temperatura igotzen da benian, edo zabaltzen da nian da begia itxi, hor ja, bueno, ba, horren nahi dago esan, bakteria horrek zabaltzen dago zela da arazuak emoten. Eta askotan bebai, infezioa lotzen da, infezioa edo ebakuntza bat eta gero, ba, jusilloko adinak entzerakuan ero, muskulatura asko inflamatzen da, ezin dugu ahoa zabaldu, tentzino muskular handia dago, eta kasu honetan, etxian gagozen ean, berotasuna, zehozer berua jarri ba hor arpegian, kontu zerre barik, da gauzarik eta honetan. Eta gero, esaten gaitu zen, medikazioa hartu. Ondo juten dira, medikazioa relajantiak, infezioa badago antibiotikoak eta antiinflamatorioak bebai. Hemen gure kontura aldogunen gauza bakarra da, berua eta ni ez nitzatik ezartungo medikazio gehiagotan. Bueno, beste gauza gehiago begiratu behar dira. Orduan, espero dut, honek aholko txuak ondo etortia dan hori, ez urduri jarri, ba, ziurtatu zer dan urgentia, ba, esan duguna, traumatismoa, min bat ez danak entzen analgesia, oiko alde analgesiarekin, ibuprofeno eta parazetamola, edo agin batek, edo beretokitik urten da bendian. Da, gero badago ez beste urgentzi batzuk, ez dira zenak urgentzia, baina norberentzako urgentziak dira. Da, hemen estetika sartzen da, bai.
Vale.
Ingo horatzen naiz, emakume bat, ba, eukala eskontza bat, beren jobaren amabitz izango zan eskontza, ez daukan zuen alabarik, eta bere joba zan, ba, bueno, ba, bere pertsonarik importantiena, bere biziko pertsonarik importantiena. Eta protezia apurtu jako. Garbitzeran, protezia apurtu eta zapatuan eskontza eta deitxu gaitxu zen, bueno, ba, soramen bilan, ez da, zelan jungo zan, beren jobaren eskontzara, agin bari. Bueno, genuan enbiar zana, eta emakume hau, ba, egun honenki eban. Eta zer nahi dut esan horregaz? Ba, nik esan dut, ba, bueno, meikutza aldetik zer dan urgentzi ja. Baina gero, bakotxa, pertsona bakotxaren zat be, urgentziak, ba, estetikan bezartzen dira, bakotxak emoten dutzagun, importantzia
bai. Bai. Bai, ta gainera hori sartzen da purtsu bete beste kontu baten hemen askotan komentau dogula, ba osasun mental horretan askotan basu gustora egoteko eta bueno, ba estetika be bai ba importantea da, estetika gadeko garrantzi bat geure horretan eta zuk esan dozuna, ahoa hain biztan dagoala, ba hori pasetan jatsunean, ba gure dozu lehenbailen, baina zuk esan dozuna, batzuetan bai oso importantea da, ba lehenbailen joatea, esan dugu, ba lehenengo sailkapen horretan edo lehenengo maila horretan, ba lehenengo ordu eta, bueno, lehenengo 60 minutuetan jun beharko zeinak, ezta, esan dugu.
Bai.
Bai, adibidez, oltaulan berandu egiten badozu, batzuetan, ba txarrera egingo da arazoa, ez da? Arazoak ba handitzen dira.
Bai, pronostikoa txarren unzungo da. Lehenengoko orduak, garrantzi handi handikuak dira.
Bai,
nahi badugu, ba, bueno, ba hori konpondu.
Bueno, nik uste dut oso ondo sailkatu dozula, oso ondo azaldu dozula, niri holan orokorrean etorten jataz ba, galdera batzuk, baina adibidez, neure esperientziatik ba, niri komentau dugu, odol jarioa gero ba, agin bat kendu dotzuenean edo horrelako kasuetan, batzuetan ez da ba, larria, berez basuk esan dozu, ba, purtsu bete gelditzea hemorragia hori eta bueno, hortik ez da egongo ondoriorik bueno, zauria badau eta apurtzu bete odola, ba, normala izeten da, ez da? Gainera momentuan bebai egiten dozuenean apurtzu bete odola uteten da, zabaltzen dozue ba, zauri bat, eta hori normala da, baina bitu, nire gertau jatan, kendu ez zien agina, eta ba, egun bira, min barik egon nintzen, eta egun bira bapatean urtein jatan hor itzelesko min bat, ez jatela, ez jatan kendu, ez da paracetamol, ez da nolotil, holan, ba, bai txartoin eban eure kontura hartzea gaitiz, esan ostien, bai buprofeno edo paracetamol hartu zeinke, baina ja, inbeste minagaz nolotil hartu neban pentsetan, ba, ez dut deituko, ze, ba, ez do molestauko eta hau pasauko, ja, baina ziatan pasetan. Eta gero, deitune banean esan oztan, jo, lehen hau etorri barzinan, alveolitis bat izen dozu.
Hori.
Bai, ez da? Hori infekzioa da, ez zurean. Edo.
Bai, hori zententzadot. Zure kasua, ondo egon egun bida, egun bitan dit egun bida, ikaragarrizko mina, bai. Parazetamolak edo ibuprofenok ez danenak entzen, ba, dagin baten, agin bat atara dotzu aurretik, ba, hori pentsatot, alveolitisa, bai. Zer da hau, esan dugu, sustraiak dago sasurrian sartun da. Ataraten dugu bere tokitik, agin hori, gaixorik dago, ataren bihar dugu, eta koagulo bat egin bihar da. Osatu egin bihar da, koagulo bat egin, eta ezurra formatu bihar da, handi bi iru higera ezurra sortzen da hor. Bale, zer gertatzen da, koagulo hori ez danian ondo etxen. Ezur hori, zikin ju etxen da, gaixotuta dago ezurra, eta min handia da min sakon bat azurrarena. Zegaitik ez da hain alveolo koagulo hori bihar da modura. Ba, motibo bizaten dira. Koagulo hori aziko da lehenengoko orduan. Lehenengoko hogei minutxu horretan atarata gero esaten otzaguna pazientiari egin gogorrainka eta ezein berbarik eta heldu eutzi ondo gaza honeri.
Bai.
Pazienti aldazi txistua botaten, edo joagiak etxen, edo estulagaz dago. Orduan, azikerako koagulo hori apurtu etxen da. Orduan, koagulazioa arazo bat egonda alveolo horretan. Eta horrek, alveoloaren gaixotu, infektuatu edo inflamatu egingo dau. Eta beste motibu alda izan, ba bueno, ba infekzio bat egondala, eta ez dala trata antibiotikoarekin, baina gehienetan izaten da, edo ez diremon ondo instruzioak edo baliabideak edo ez ditzu solertu edo bakotxan oida bena indau. Eta tabakuak ere eragin, esan dut, ez erre eta ez edan alkoholik. Tabakuak be eragin txarra aldaueki azikerako zikatrizazio honetan. Bai, agin atalata gero, eta baita ere implantiak ipintzen dugu zenean. Erretzaileen zikatrizazioa txarragoa da. Eta zurraren gan, eragin handia dauko. Dalbeolitiz hau, benetan da, ikaragarrizko mina, pazientia txarto pasako zenduan, eta tratamentuan, ja, eta antibiotikoak ipintzen dozu testau etxin ezer, da ja sartun bihar gara beste medikazio batetzak batzukin, eta dira kortikoideak, baina egun txarrak aldira pasa.
Bai,
orduan,
nik esango neuke, momentuan oso itzelesko mina, eta gainera zu pentsetan dozu, ba, bueno, jungo da berantza, eta ez da geizten, mina altua da, eta bai deitune banea esan ez dien, jo, zelan tardauzu, oza, azkenean, ba, egun bi edo lan egon nintzen pentsetan, jo, ezak, azkenean deitune banea, eta esan ez dien, jo, zelan tardauzu hainbeste, etorri arte ez jatzuk enduko, eta hor, ba, prestautako medikamentua zuk esan duzu kortikoide edo sartzen dutxu hor zuzenean zaurian, eta ia momentuan lasaitzen dutxu minguztia, esango neuke, bai.
Inflamazio hori jetzegin bajatzen dago eta ganera, enbiar duguna, gu, aginak konpondu edo ataratzen duguno, da, azur hori garbitu, suero peltsuagaz, garbitu, eta raskasurra odola botateko eta barriro hasi koagulazio hori. Osea, trombo barri bat behar dugu, trombo garbi bat. Eta ez lengua, ba, apurtu indana, edo janen jogu, eta zikinkeri jazartun da, ez gara, ez dugu eukikonturik, edo batzukan, ba, gauzak gertatzen dira, ba, jakin bari zegaitxik, ez da, baina gertatzen dira, eta tratatu inbiar dugu.
Duda bari. Eta hor dago gakoa, zuk esan dozuna horre, globo, ba hori, junja zelan da, sortzen jatzune...
Trombua.
Bai, hori, oize, gure neman esan. Lehen aitatu dozu, ba, paracetamola eta ibuprofeno hartzea, eta zergaitik ez aspirina antiagregante bat dalako azido azetik salizilikoa, eta horrek ese ban itxiko sortzea koagulo hori, ez da? Eta horregaitik da oso importantea aspirina esartzea. Besteak, beste.
Bai. Baina, medikazionek aipatzen dozuz eta esango neman gauza bat. Medikutza protokolua revisatu egiten dira, batzutan mantenidu eta batzutan aldatu. Nigo goratzen aiz, unurte mordua, protokolo bat zeuan antikoagulante oikua, sintrona, jente askori ezagunen goziako, kendu egiten zan, parina jarri tripan, eta estrazio komplikauak zirian. Gaur egun daukagu protokolua, da, esaten da bena, ezin dala itxi, ez antiagregantia, ez antikoagulantia, ez aspirina, ez sintron eta bere antzekuak. Ze arrisku gehiago dago, arazo gogor bat, arazo kardiobaskular bat eukitzeko, hemorragia baino. Eta gaur egun gagoz estrazio jaketxen pazientiari antiagregante eta antikoagulante kendu barik.
Vale.
Eurakin, bueno, arreta gehiago izan behar dugu, sutura bebait batzutan, eta nik eukitzen doraz, pare bat ordu nire albuan ikusteko, etxera albadira joan ondo, ala ez.
Vale.
Eta batzutan, ba, honek estrazioiak aurretik ezin zarazi, baloratu egin behar da, zelan dagon bihotzaldetik, zelan dagon bere koagulazio maila, eta udana, ba, eskatu behar duzu laguntza, bai kardiologo edo bai hematologoari. Gauzak, ba, bueno, kontuz egin behar dira, paziente batzuetan eta paziente polimedikaduetan, ba, gehiago. Eta, nigo izteman oso gauza bat, ez dutena aipatu, urgentzi modura, edo noiz deitxu konsulta bateran, edo nik esango neban, didazela zaurillak edo ultzerak edo aftak. Badaukagu hauan ultzera bat edo afta bat, pare bat aztian, ez danak endu, emondogu ez dakize kremita, esan gaitxu ez beste ez dakize remateko, jungara botikara, hau bestia, eta horrek hori jarraitzen badau, hori be mobidu bihar gara. Ez dinatzut ordu betian atendidu behar dala, baina urrengoko egunean, bai begiratu behar da ultzera hori, zez hori txarrez, haoko minbizia hor daukagu, tratamentu gogorrarekin, pronostiko esonarekin, eta zenbatetarinago hartun, ba, bueno, ba, gure bizitza edo gure ingurukuaren bizitza hobeto izango da.
Bai. Ba, hori oso importantea be bai. Ba, hau zaintzea oso importantea da, zuk esan dozu be bai apurtzu bet ulertzea eta jakitea noiz dan larriago, noiz jo behar dugun ba lehenbailen, lehenengo 60 minutu horretan, noiz ba, bueno, prisa da edo ez prisa, baina bueno, komeni da lehenbailen jutea, baina larritu barik eta bueno, deitzea eta komentatea be bai askotan ba aholkoa emongo dozkue, ba bueno, behar bada hori ez da izango hainbesterako edo ametik ordu batzuetara ba txarrerain badau bat deitu osta bere edo danalako, baina jakite apurtzu bet sailkatzen hori dana eta be bai importantea eta bueno, orokorrean danoi baina uste dut umea sarenean askoz be gehiago gertaten dala eta nik uste dut ia guztioi gertatu jakula ba hori agin bate apurten baiatzu edo be bai, ba, komeni da, agin zati hori aurkitzea, eta gero odontologoak, ba, ostabere horre ipinikotzu, ba, hori, ia bardin, esan dozunez, ez da betirako izango, eta gainera, ba, umeetan, hasi behar dirala, eta hori dana, beste tratamendu bat ezin da ipini, baina importante, zatitxo hori bilatzea, gordetzea, eta eroatea, eta hori izan da, ba, hori, estetika arazo hori behintzat, konponduko dugu. alanda guztiz be, zuke, ba, emondo zuzan aholkuak eta horrek, da, horrek danak ba, gogoratzea importante, baina ez badu gogoratzen be bai, odontologa hori eukiko dugu be bai, ez da?
Holanda, inigo.
Ba, eskerrik asko Maitena Urberuaga, eta ba, zientzia tartean, sei aste barru, osta bere bueltan egongo zara, beste gai barri bategaz, ez da?
Bai, jugo ara pentsaten zeo zer politxa, danentzako, eta eskerrik asko inigo, zure atentzioa gaitxi, zure ardura gaitxi, eta entzule guzti jori, bebai, da espero dut, ba, bueno, ba, zeo zetarako balizia izatia gaurko saioa.
Seguro baietz.
Eskerrik asko dan hori.
Agur.
Venga, urrengo arte, agur.